Pateicoties maniem kolēģiem Saimā, faktiski šobrīd ir novērsts kaut kādas neērtības cilvēkiem, kuri cerēja, ka 19. gada budžetā, nu, teiksim, atrisinās jautājumu, kur bija atrisināta 18. gada budžetā, kā piemēram skolotājiem, kur saņem decembrī vienu atalgojumu, ja nebūtu šodienas lēmums pieņemts, tad faktiski iznāk tā, ka viņi janvārī saņem mazāk atalgojumu, vai pensijas pensionāriem pensijas būtu mazākas janvārī nekā decembrī. Šobrīd, pateicoties Saeimas deputātu atbalstam, mums ir regulējums, kur rezultātā janvārī neviens nesajutīs, ka nav 19. gada budžets pieņemts.